Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe gjatë 30 minutave të këtij edicioni ju ftoj të ndiqni. Në veri të Mitrovicës sulmohet makina e një punonjësi të zyrës administrative. Përfaqësuesit të kësaj zyre kërkojnë më shumë angazhim me serbët e Veriut me qëllim integrimin e tyre. Bashkimi sindikatave të Kosovës me peticion kundër privatizimit të PTK-s dhe KEK-ut. Stefan Fylle qëndron nesër në Maqedoni, autoritetet atje thonë se kanë përmbushur kriteret e caktuara nga Bashkimi Evropian. Në Afganistan vritën 4 ushtar të NATO-s. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni pran valëve tona, së pari ju sjellim blokun informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e zyrës administrative në veri Adriana Hoxhiq ka thënë se persona të panjohur kanë sulmuar rreth mesnatës së mbrëmshme makinën e një punonjësi të zyrës. Hoxhiq ka thënë se kjo është hera e tretë që serbëve të punësuar në zyrë u sulmohen makinat. Ajo ka kërkuar nga Euleksi dhe policia e Kosovës që të hetojnë rastin. Më shumë holësi për zhvillimet e fundit në veri do të ndiqni në pjesën tematike. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Stefan Fylle do të qëndrojë nesër në Shkup. Vizita ndodh në kuadër të dialogut aderues të Maqedonisë me Bashkimin Evropian. Bisedimet e tilla mes palëve kanë nisur në mars të këtij viti. Ato përqendrohen në fushën e sundimit të së drejtës, reformave në administratë, lirisë së mediave, ekonomisë së tregut, si dhe në atë të rregullativës zgjedhore. Pas disa ditësh protesta kundër filmit anti-islamik, situata në lindjen e mesme duket më e qetë. Protesta kundër Shteteve të Bashkuara janë shënuar sot në Kabul, por ato kanë kaluar në mënyrë paqësore. Për holësi të tjera rreth këtyre zhvillimeve, na ndiqni në pjesën e dytë të emisionit. Disa trupa ndërkombëtare janë vrarë nga forcat lokale në Afganistan në të ashtu quajturat sulme të brendshme. NATO ja ka bërë të ditur se 4 ushtarë të saj kanë humbur jetën të dielën në provincën Zabul. 4 pjesëtarë të forcës së NATO-s janë vrarë nga pjesëtarët e policisë afgane, ka konfirmuar zëdhënësi i forcës ndihmëse të sigurisë në Afganistan, Gunter Katz. Lajmi pason në raportet e një ditë më parë, sipas të cilave një policë afgan ka vrarë 2 ushtarë britanik në provincën Helmand. Në anën tjetër, raportet të tjera nga Afganistani thonë se 8 gra dhe vajza kanë humbur jetën nga sulmi ajror i forcave të NATO-s në lindje të vendit. Të paktën 14 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi i bombës në veri të Pakistanit. Autoritetet policore thonë se pajisja ka shpërthyer pranë një kamioni që bartte fshatar pranë kufirit me Afganistanin. Sipas burimeve të njëjta, në mesin e të vrarëve janë 3 gra dhe 3 fëmijë. Papa Benedikti 16 ka mbajtur një mesh të hapur para 10 mijëra pelegrinëve në Beirut, ku ka bërë thirrje për paqe dhe pajtim në mes të krishterëve dhe muslimanëve. Mesha është zhvilluar nën masa të rrepta të sigurisë në kryeqytetin e Libanit. Pelegrinët pjesëmarrës vinin nga gjithë lindja e mesme. Gjatë qëndrimit treditor në Beirut, papa ka apeluar për tolerancë dhe liri fetare. Një revist në Irland ka botuar fotografit paparaci që tregojnë gruan e princit britanik Kate Middleton gjysmë të zhveshur. Fotot e çiftit mbretëror janë bërë gjatë javës së kaluar në Francë dhe fillimisht janë botuar në revistën franceze Closer. Zëdhënësi i çiftit, i cili tashmë ka ngritur padi gjyqësore kundër publikimit në Francë, ka akuzuar revistën Irish Daily Star se ka vepruar jashtë të drejtave të saj. Një revist në Itali, pronë e ish kryeministrit Silvio Berlusconi, ka paralajmëruar tashmë se do të publikojë fotot në fjalë në numrin e SHN-s. Futbolisti italian Alessandro Del Piero ka rritur në Australi ku tifozët i kanë siguruar një pritje ngazëlluese. Sulmuesi 37 vjeçar pas 19 vjetove në Juventus ka nënshkruar kontratë 2 vjeçare me klubin futbolistik të Sydney, e cila do t'i siguroj 4.23 milion dollar. Shefi ekzekutiv i klubit të Sydney, Tony Pignata, ka shfaqur bindjen se kontrata më e pasur në historinë e futbollit australian do të sjellë suksese në dhe jashtë fushës. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Për të mbajtur zgjedhje në pjesën veriore të Kosovës, duhet të shtohet vullneti i serbëve lokal për pjesëmarrje në proceset shtetërore të menaxhuara nga Prishtina zyrtare, thonë përfaqësues të zyrës administrative në veri të Mitrovicës. Ish përgjegjësit për decentralizimin në veri thonë se parakusht për integrimin e kësaj pjese është sundimi i ligjit dhe shbërja e strukturave paralele serbe. Raporti e Dona Pecit.
Megjithë synimin e autoriteteve kosovare për të integruar pjesën veriore të vendit, qasi aktuale serbëve lokal të asaj zone duket se nuk flet në mbështetje të shtrirjes së pushtetit shtetëror të Kosovës. Edhe pse mësohet se brenda 2 muajve të funksionimit, zyrës administrative në veri të Mitrovicës u janë drejtuar diku 700 serb, sulmi ndaj veturës së një përfaqësuesi të kësaj zyre thuhet se dëshmon rezistencën ende ekzistuese të një pjese të serbëve qarshi integrimit. U theqësit e lartë të vendit e cilësojnë zyrën administrative në veri si platformë në përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve të organizuara nga institucionet vendore. Mirë po, shefja kësaj zyre, Adriana Hoxhiq, i tha Radios Evropa e Lirë se mbajtjes së zgjedhjeve të lira në zonat në veri të Kosovës do t'u hapë rruga vetëm me shtimin e vullnetit të serbëve lokal për zhvillimin e këtij procesi dhe me rritjen e numrit të partive politike serbe të regjistruara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
Establishment of new municipality north of Mitrovica.
Themelimi i komunës së re të Mitrovicës Veriore do të nënkuptonte mbylljen e zyrës administrative në veri, u shpreh ajo. Zyra administrative në veri të Mitrovicës ishte themeluar në muajin korrik, i ngarkuar me përgatitjen e terrenit për mbajtjen e zgjedhjeve me të cilat do të krijohej komuna e re Mitrovicës Veriore, ishte deri atëherë ekipi përgatitor për decentralizimin mandatuar nga zyra civile ndërkombëtare. Misioni në fjalë u shua më 10 shtator me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Në ndërkohë janë shtuar zërat për nevojën e gjetjes së një zgjidhjeje për veriun në kuadër të një dialogu me politikë ndërmjet Prishtinës e Beogradit. Ish ministri i administrimit të pushtetit lokal, Sadri Ferati, vlersoi se parakusht për zbatimin e decentralizimit në zonat përtej lumit ibër në Mitrovicë do të jetë sundimi i ligjit dhe zhbërja e strukturave paralele serbe që veprojnë atje. Ai e quajti të dëmshëm hyrje në pazare politike për veriun me qeverinë serbe, por vuri në pahë rëndësinë që serbisti kërkohet ndërprerje destabilizimit të situatës në pjesën veriore të Kosovës.
Beograd duhet të ditë se po interferon, po destabilizon dhe se ka pasoja në teren për shkak të asaj qeverisë, dhe e para duhet që të ketë një presion më të madh ndërkombëtar, ndërsa e dyta duhet pra që strukturat e sigurisë dhe ata të cilët po stimulojnë këtë gjendje duhet mos mbesin pa konsekuenca. Duhet veproj ligji në atë pjesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Drejtuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës u kanë bërë sërish thirrje deputetëve që të kenë mirë kuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të PTK-s, Kekut dhe likuidimit të Trepçës. Kryetari Haxhi Arifi ka bërë të ditur se deri më tani janë mbledhur mbi 63.000 nënshkrime për peticionin kundër privatizimit të këtyre ndërmarrjeve. Peticioni do t'i dërgohet kuvendit, presidencës, kryeministrit dhe ambasadës amerikane. Arton Kunush Shefci raporton nga Prishtina.
Që nga 6 shtatori, kur bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve të qytetarëve kundër privatizimit të ndërmarrjeve publike, ka arritur të mbledh 63.539 nënshkrime. Drejtuesit e bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës në një konferencë për media u kanë bërë thirrje të gjithë deputetëve që të kenë mirëkuptim në kërkesat e tyre rreth privatizimit të PTK-s, Kekut dhe likuidimit të Trepçës. BSPK-ja të hënën do t'i drejtohet kuvendit të Kosovës me peticion dhe kërkesa me të cilat do të kërkohet kundërshtimi mënyrës se si po bëhet privatizimi i ndërmarrjeve publike. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Haxhi Arifi, tha se deputetët duhet të marrin dhe të shqyrtojnë seriozisht kërkesat e BSPK-s dhe peticionin.
Presim që deputetët të cilët janë në kuvend, jo vetëm të opozitës, por edhe të opozitës, ta keni një vetëdijësim ose një mirë kuptim rreth peticionit që e kemi bërë. Besim më shpresë që edhe deputetet të cilët e kanë votën në publik në drejtim se këtu në shkrimin nuk janë vetëm bashkimit sindikateve dhe antarëve tyre, po këtu janë përfshi. Normal të gjitha ata që kanë dashur ta nënshkruajnë dhe ata të cilët punojnë, po edhe ata të cilët kanë marrë vendin e tyre të punës.
Kuvendi i Kosovës në seancën e rregullt plenare që pritet të mbahet të hënën në renditje ka shqyrtimin e procesit të privatizimit të deritashëm në vend. Arifi ka përmendur disa nga kërkesat e punëtorëve për të cilat sipas tij janë shumë të rëndësishme që të realizohen.
Po kërkesat e punëtorëve janë shumë pak në krahasim me problemet që janë. Kërkojnë në ne privatizimi i cili ka ndodhë dhe ne diku afër 70.000 punëtorë që ne kanë metë pa vendin e tyre të punës, që ta kenë, që t'ju sigurohet ne diçka që ka është minimumi, dhe më thonë ne diçka për jetë, që ose një pension të parakoshëm, ose ta kenë, si që kemi kërku na program social i cili do të përcaktojnë të një pagë minimale për jetesën e tij dhe familjes së tij që ka marrë pa fojën e tij pa vendin e punës.
Ndryshe punëtorët e Post Telekomit të Kosovës dhe të distribucionit të korporatës energjetike të Kosovës kanë protestuar në vazhdimsi për të kundërshtuar privatizimin e këtyre ndërmarrjeve. Mirpo qeveria e Kosovës u ka bërë thirrje 5 kompanive të parakualifikuara që të marrin pjesë në garë për blerjen e 75% të aksioneve të Post Telekomit të Kosovës. Drejtuesit e BSPK-s thanë se përkrajnë privatizimin pasi që Kosova është në një fazë të tranzicionit, por sipas tyre për privatizim duhet të ketë bashkëpunim me sindikatën dhe punëtorët e ndërmarrjeve. Lëvizja vetëvendose si një nga subjektet politike e cila ka kundërshtuar që herët në mënyrën e privatizimit, ka përkrahur edhe këtë peticion. Dardan Molliçaj nga vetëvendosi i cili ishte i pranishëm në konferencën për mediat e BSPK-s, theksoi se çdo iniciativë me qëllim që privatizimi të bëhet në të mirë të punëtorëve do të përkrahet.
Kemi jap kontributin ton modest në këtë iniciativë, më sa kemi pas mundësi potencial, për shkak se si vetëvendosim në gjërat të cilat i kemi në program, kush do të qoftai, cili do të qoftai që pajtohet me këto, ne jemi me ta.
BSPK-ja thot se nëse kuvendi dhe qeveria Republikës së Kosovës nuk do të marrin parasysh vullnetin e qytetarëve të shprehur në peticion, vullnetin e punëtorëve dhe të sindikatave do të protestojnë fuqishëm me datën 20 shtator 2012 për të parandaluar nënshkrimin e kontratës ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit Limak Çelik për shitjen e rrjetit të distribucionit të Kekut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompanitë prodhuese në Kosovë ballafaqohen me barriera të ndryshme në zhvillimin e veprimtarive. Ndërto pronarët përmendin mungesën e parave të gatshme, procedurat jo adekuate për eksport e të tjera. Pronarët thonë se nuk kanë fare mbështetjen nga autoritetet përgjegjëse. Kronike Nadia Ahmetit.
Pakuja fiskale, mungesa parash kesh në tregun kosovar, procedurat jo adekuate për eksport të prodhimeve vendore, janë vetëm disa nga problemet me të cilat ballafaqohen subjektet afariste në vend, thonë pronarët e disa kompanive. Medrik Asumi, pronari kompanisë Pestova që bën prodhimin për punimin dhe shitjen e patates, si problem kryesor përmend politikat jo të favorshme fiskale.
Problemi që duhet zgjidhet urgjentisht nga autoritetet qendrore është pakoja re e masave për lirimin e nga taksa lëndës para, ato që nuk prodhohen në Kosovë.
Edhe subjekti tjetër afarist, fabrika Vajt Interkompanin nga Podujeva, në zhvillimin e afarizmit përballet me masat jo të favorshme fiskale. Pronari kësaj kompanie, Sulejman Konushevci, tregon se tatimi doganor për lëndën e parë dhe shumë lart për tatimin mbi vlerën e shtuar nuk lejojnë që produktet kosovare të jenë konkurrente në treg.
Politika fiskale nuk është favor të prodhimit vendor apo ekonomisë vendore. Ne nuk jemi të mbrojtur me azje, mund të themi, orë Kosova, qa që ka bo lëshime ndaj shtetet të rrës që janë regjian, ka qa që fort lëshime që atë të javë ka mundësue që paron të anë merë pri Kosovës dhe të eksportën në shtetin e vetë.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë e Financave tash kanë pohuar se në kuadër të hartimit e pakut së re fiskale ka përgatitur projekt ligjin për mallrat e liruara nga tatimi doganor dhe mallrat me tarifë zero të tatimit doganor. Ndërkaq si problem tjetër në rritjen e prodhimtarisë së produkteve të tyre, të dy pronarë lartë përmendin mungesën e paraskesh në tregun vendor. Kompania Pestova në mas të madhe mbulon tregun vendor me produktet Vipa dhe Smoky Chips. Për këtë ka sumi porsi gjatë këti viti, po vërejt shumë se subjektet afariste po kanë vështirësi për pagesen e faturave për mallin e blerë.
Po, keshë është shumë i vogël se për para. Dhe është viti 2012, keshë është shumë më pak më i vogël se në 2011. Dhe shumë anë kanë probleme në likuidimin e borxhëve, ato që ne ju shesim prodhimet, e po fjalën për Kosovën.
Ky problem po e përcjellë edhe kompaninë për prodhimin e vajt flori dhe bilur, thot Sulejman Konushevci.
Se kemi për i furnizojmë kompanitë të cilat kanë ngjesh parash, po jo po mallen me afaten ato, po kanë probleme të inkasimit.
Por pronarët e kompanisë Gacaferi Group, që bën prodhimin e mobileve të ndryshme, pohojnë se kanë të kaluar probleme që kanë të bëjnë me tregun vendor. Menaxheri kësaj kompanie, Naim Gacaferi, si problem thekson procedurat e tepërta doganore për eksport të prodhimeve të tyre në disa vende të rajonit.
Se ne deme tani kemi investuar në kvalitet, edhe tani e tutje jemi të përgatitur edhe për tregjet evropiane. Deri më tani me Zvicër nuk kemi pas kurrë problemi. Problemet janë më të shumta në Maqedoni, procedurat janë birokratike, pengesa cilat nuk ka lehtësi më të shpejta doganore pritje, kjo është një pengesë cila e pengon më të mu zhvillu për me punu më të e për më kohë prezent në për tregën e Maqedonisë.
Edhe asociacionet e bizneseve në Kosovë vazhdimisht kanë kërkuar mbështetje të sektorit privat. Përdrisa, autoritetet kompetente theksojnë se po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për të ofruar lehtësi dhe mbështetje për komunitetin e biznesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zhvillimi i teknologjisë ka bërë që lapsi të mos përdoret për shkrimin e shkresave të ndryshme. Shumë të rinj thonë se ai takon së kaluarës dhe se tani përdorin tastierën. Korrespondentja jon Luljeta Krasniqi ka biseduar me disa qytetarë të Prishtinës për këtë çështje.
Teknologjia në rritje globale po i vën njerëzit në kontakt më shumë me tastierë se sa me laps dhe letër. Shkresat e ndryshme të cilat për sheku janë shkruar në letër me laps, tani të gjitha mund të shkruan me tastier, dhe kështu lapsi ka filluar të mos përdoret shumë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet e të rinjeve të Kosovës për zhvillimin e teknologjisë dhe përdorimin e lapsit. Disa prej tyre thonë se kanë harruar se kur kanë përdorur lapsin për herë të fundit për të shkruar diçka, pasi që këtë e bëjnë me tastier, por ka dhe të tjerë të cilët e përdorin dhe shkruajnë mirë shkrimin kursiv. Jeton Ajazi është njëri nga ata të rinj që përdor shumë pak lapsin.
Lapsin përdorum vetëm për diçka që na vjen në shkollë, në sensin e telefon, tjera sanës, më shumë kompjuter normal.
Mos përdorimi i shpeshtë i lapsit ka ngritur shqetësime tek njerëzit. Shumë studiues thonë se gjeneratat e reja nuk do të jenë në gjendje të kuptojnë do shkrimet e rëndësishme të cilat janë bërë me laps, kur nuk ka ekzistuar tastiera, apo kur gjeneratat e vjetra kanë përdorur më shumë lapsin. Kjo i shqetëson edhe disa të rinj të Kosovës, të cilët thonë se me kohën nuk do të jenë në gjendje të shkruajnë mirë. Arjan Minci, me të përfunduar shkollën fillore, nuk ka përdorur më lapsin, dhe tani si shtot ai, mund të ndodhë që të haron të shkruaj bukur.
S'ka nevojë me përdorë që ashtu, se ketë i telefonin, ketë kompjuterin, s'është e nevojshme me përdorë.
Në gjashë mendon edhe Lulzim Penjani.
Pa e unë tas rritet të sociali këtu që po janë në internet, pa i ma mërmenje si hu, për gjithë shumë.
Ndryshe nga Lulzimi është Anita, një e re cila punon në një dyqan tregtar. Ajo thot se puna e saj është e tillë që i duhet të shkruaj me laps.
Unë non stop shkruaj me laps, non stop e kam punën me faktura me laps të nkuar.
Shaqir Pireva mendon se përdorimi i lapsit për të shkruar diçka më nuk është i nevojshëm. Zhvillimi i teknologjisë kompjuterike thekson ai ka bërë që lapsi të largohet nga përdorimi për të tani e sa vite.
Nuk e shumë pak e përdorin rinia. Lapsi shumë rrallë, vallai nuk më ndodh edhe kjo. Me arru dhe me shkru.
Ganimeti Uniku ndërka shtot se dhe pse nuk e përdor shumë lapsin, ajo me vete gjithmonë e mba një.
Në fakt shumë pak kove të fundit, po përdoret lapsi, me gjithë që do të kemë parasysh që gjithë dhe ta kemë një laps në qantë, për arsye të ndryshme. Po, është shumë e vërtet që teknologjia që ka përparu shumë, do me thonë shumë pak për përdoret.
Derisa më shumë se 30% të shkollave publike amerikane kanë hequr shkrimin kursiv nga klasat e tyre duke përdorur të njëjtën kohë për të mësuar të shtypurit në tastier dhe aftësi tjera teknologjike, shkrimi kursiv në shkollat fillore në Kosovë ende është një pjesë rëndësishme e programit shkollor. Nxënësit mësojnë të shkruajnë bukur me shkronja të shkrimit për disa vjet me radhë, por që pas përfundimit të shkollës dhe me përdorimin e kompjuterit dhe pajisjeve tjera për të shkruar në mënyrë elektronike, ky shkrim nuk po përdoret. Me kohën ata nxënës po harrojnë të shkruajnë bukur. Liridon Breznica kujton kohën kur mëson të shkronja dhe bukur shkrimin. Thotë se i kishte mësuar me shumë mund, por që kishte pasur një shkrim të bukur. Me kalimin e kohës dhe mos përdorimin e lapsit, tani ai thotë se shkrimi i tij nuk i ngjason atij të mëhershmit.
Po vallë, po thon mundo nëse se përdorim lapsin, humbe edhe bukur shkrimi.
Sami Beçili thotë se lapsi po përdoret vetëm kur është e obligueshme, si për shembull në shkollat fillore. Në të kundërtën, të rinjët nuk përdorin lapsin.
Po mendoj vetëm ato që kanë të obligueshme, nuk e kryej detyrën për shkollë, nëse për ndryshe fare pak. Mos më thon fare hiç. Po i povrejet gjithashtu dhe shkrimi dhe leximi gjatë shitjes librit povrejet që ka ra interesim jashtë zakonisht si për shkrim, si për leximi.
Disa të rinë ndërka shtonë se lapsin e përdorin vetëm kur kanë për të vendosur dhe një shenjë të veçantë në librin që janë duke lexuar dhe shumë pak për të shkruar me të. Arta Istrefi shprehet.
Sigurisht se me zhvillimin e teknologjisë tani më lapsi dhe përdorimi i letër ka filluar me u harru. Unë personalisht e përdorej, jo shumë, po zakonisht kur mirem domethënë me lexim me libra, me nënvizim ose diçka tjetër, kam të lejë domethënë që të mirem me të shkruaj në diçka fletore, po vetëm në diçka të shkurtër. Kurse me zhvillimin e teknologjisë, tani edhe gjitha telefonat më po e kanë edhe sistemin e të shkruarit më të kollajshëm, edhe sigurisht përdoret më shumë në mënyrë elektronike e të shkruarit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Maqedonia ka përmbushur të gjitha kriteret nga dialogu aderues me Bashkimin Evropian, ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë zëvendës kryeministreja Teuta Arifi. Komentet e saj vijnë para vizitës së nesërme në Shkup të komisionarit për zgjerim të BE-s Stefan Fylle. Vizita e zyrtarit evropian në Maqedoni realizohet në kohën e krizës së thellë qeveritare për shkak të projekt ligjit për forcat e sigurisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Para vizitës së nesërme në Maqedoni të komisionerit për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fylle, drejtuesit e institucioneve shprehen të bindur se Brukseli do të vlerësojë pozitivisht të arriturat në përmbushjen e standardeve të mbetura evropiane që të mund vendet të merë datën për nisjen e bisedimeve për antarësim. Zëvendës kryeministrja për çështje evropiane Teuta Arifi tha për Evropën e Lirë se tashmë dialogu aderues me Bashkimin Evropian që ishte i pari këtij lloji për Maqedoninë ka dhënë rezultate para se gjithashtu në sferat që ishin vlerësuar si të rëndësishme në procesin e integrimit.
Konsideroj se tre çështje kryesore lidhur me të cilat vlerësimet do të jenë korrekte dhe pozitive kanë të bëjnë me raportin që kemi dorëzuar për sa i përket realizimit të sfidave me marrëveshjen e Ohrit, raporti i cili është vlerësuar lart nga ana e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që në seancën e djeshme qeveria ka kaluar edhe zgjedhje ligjore sa i përket shpifjes dhe opendimin për dekriminalizimin e këtyre veprave, që ishte një prej obligimeve tona kyçe që i kishim para Bashkimit Evropian, dhe tjetri është kodi zgjedhor dhe financimi i partive politike.
Deklaroi Arifi duke i vlerësuar si të rëndësishme këto aspekte që njëherë si pasaj rrumbullaksojnë përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian.
Këto tre aspekte mendoj që janë me rëndësi duke pasur parasysh faktin që në këto zgjedhje ligjore ne kemi përmbushur kërkesat e Bashkimit Evropian, të cilat faktikisht ata na i drejtuan pas leximit të parë që këtë ligj, domethënë pasi që ne e dërguam në Bruksel.
U shpreza vendas kryeministri Arifi pa u ndalur në zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë, që është edhe kriteri kryesor për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE. Ajo thotë se dialogu aderues dhe kushtet e parashtruara në të nuk përfshin zgjidhjen e këtij kontesti, pasi forma e këtyre negociatave është të parë si mundësi që Maqedonia të përmbush kritere tjera dhe të jetë gatshme për antarësim në momentin që do të zgjidhë çështjen e emrit. Vizita e komisionerit për zgjerim Stefan Fylla realizohet në kohën e tensioneve gjithnjë në rritje mes partnerëve të koalicionit qeveritar lidhur me propozim ligjin për zhdëmtimin e forcave maqedonase të sigurimit që kanë postuar në konfliktin e vitit 2001 dhe kërcënimeve të BDI-së për braktisjen e qeverisë në rast se propozimi miratohet në formën përjashtuese për ish-pjesëtarët e UÇK-s që po ashtu janë dëmtuar nga konflikti armatosur. Kryeministri Nikola Gurevski dje në prononcimin e tij të parë që nga shpërthimi i krizës qeveritare, që ardhbëri me dije se barazim të forcave maqedonase të sigurimit me ish luftëtarët shqiptar nuk mund të ketë dhe se ligjet do të miratohet në formën e propozuar. Ky kontest mes BDI-së dhe VMRO dopomones, krahas çështjeve që kanë të bëjnë me integrimin, do të jetë tema pashmangshme në takimet e nesërme të komisionerit për zgjerim Stefan Fylle. Burimin nga Partia Shqiptare në ekzekutiv thon gjithashtu se BDI-ja do të vazhdojë të përdorë të gjitha format për të parandaluar miratimin e këtij ligje, i cili nuk i shërben të ardhmës së vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestat që në ditët e fundit kanë tronditur lindjen e mesme duket se janë zbehur. Siguria në vendet e botës myslimane megjithatë mbetet e brisht, çfarë ka bërë që Shtetet e Bashkuara të tërheqin staf dhe të paralajmërojnë për rrezik në Tunizi dhe Sudan. Protestat e dhunshme ishin nxitur nga një film që tall Muhamedin. Hollësi të tjera sjell kronika në vazhdim. Nën presionin intensiv të Washingtonit, forcët e sigurisë në Egjipt kanë arrestuar të shtunën qindra protestues për rreth ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Kairo. Protestat që tronditën në rajonin në javën që shkoi, duket se janë qetësuar të paktën përkohësisht, shkruan gazeta New York Times. Sipas saj, kryeministri i Egjiptit Hisham Kandil ka vizituar ambasadën amerikane dhe ka shprehur keqardhje për fajsimin e madh të saj në lidhje me filmin anti-islamik. Megjithatë, Kandili ka bërë thirrje perëndimit që të arrijë ekuilibër në mes të lirisë së shprehjes dhe të ruaj respektin për besimet e njerëzve të tjerë. Ndonë se dhuna është paksuar, dega e Al-Qaidës në Jemen u ka bërë thirrje ndjekësve të saj që të dëbojnë ambasadat e Amerikës nga tokat e muslimanëve dhe ka vlerësuar lart vrasjen e ambasadorit amerikan në Libi, shkruan New York Times. Sipas gazetës amerikane, dhuna ka nxitur dyshime për qëndrueshmërinë politike në Egjipt, Tunizi dhe vende të tjera të lindjes së mesme, të sapo dalën nga regjimet autoritare. Bilanci i protestave në Egjipt është bërë i qartë të shtunën, kur mediat lokale kanë raportuar për të paktën një person të vrarë në përleshjet me policinë dhe mbi 220 të plagosur gjatë 4 ditëve protesta. Raporte për të vdekur ka pasur anëmban në rajonit, përfshirë 2 në Sudan, 3 në Tunizi dhe 1 në Liban. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka dënuar dhunën.
I've made it clear that the United States has a profound respect for people of all faiths.
E kam bërë të qartë se Shtetet e Bashkuara kanë respekt të thellë për njerëzit e të gjitha besimeve. Ne mbështesim liritë fetare dhe refuzojmë fyerjen e çdo feje, përfshirë Islamin. Megjithatë, kur nuk ka justifikim për dhunën, ka thënë Obama. Udhëhesit politik dhe fetar në botën arabe po ashtu kanë bërë thirrje për qetësi. Në Arabinë Saudite, ku nuk janë raportuar protesta, Myftiu i madh ka thënë se është ndaluar të fajsohen të pafajshmit për krimet e liga. Protestat në Libi, Egjipt, Sudan, Tunizi, Jemen, Afganistan, Pakistan dhe vendet të tjera të botës muslimane janë nxitur nga filmi Pafajësia e Muslimanëve, i cili është bërë në SBA dhe tall Muhamedin. Sudani ka kundërshtuar sot kërkesën e Shteteve të Bashkuara për të vendosur marinca rreth ambasadës së tyre, duke bërë Washingtonin t'i kujtoj Kartumit obligimet për të ofruar siguri diplomatike. Departamenti Amerikan i Shtetit po ashtu ka urdhëruar evakuimin e stafit jo emergjent nga ambasadat në Tunis dhe Kartum, duke e cituar situatën e sigurisë. Ai po ashtu ka paralajmëruar qytetarët amerikan kundër udhëtimeve në këto dy kryeqytete. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Në veri të Mitrovicës sulmohet makina një punonjësi të zyrës administrative. Përfaqësuesit e kësaj zyre kërkojnë më shumë angazhim me serbët e Veriut me qëllim integrimin e tyre. Bashkimi Sindikatave të Kosovës me peticion kundër privatizimit të PTK-s dhe KEK-ut. Stefan Fylle qëndron nesër në Maqedoni. Në Afganistan vriten 4 ushtarë të NATO-s. Dëgjues të nderuar, këtu kemi e përfunduar me edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21. Për të informuar në kohë reale, ju mund të vizitoni edhe faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Nga Praga, miru dëgjofshim.